Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hara setereke sa Thabang Mofutsanyane. Re tloetsa diphehiso lekgotleng haholo jwang ha re fihla tabeng ena ya ditekanyetso tsa ditjhelete eo mmasepala kapa ona lekgotla o tlamehileng o di fetise kgweding ya Motsheanong. Ho bohlokwa haholo hore re hlokomele hore diperesente tse kalo ka 75 ya ditekanyetso tsena e ya basebetsing kapa hona mekgolong kapa melemo ya basebetsi. Jwale hona ho hlohlontsha ditsebe haholo hobane ke tjhelete e tlamehang e ya tshebetsong ya masepala, e ya ho ntlafatsa kapa hona ho etsa bonnete ba hore EPWP staff e etsa mosebetsi o tlamehang o etse. Re tlo etsa le phephetso hore hape basebetsi bana ba bangata ba ka hara diofisi tsa boradipolotiki e leng majoro le spikara di fokotswe. Ho etse le bonnete ba hore re sheba hore na ana batho ba sebetsang ba etsa mosebetsi o tlamehang hore ba o etse, hape ba na le ditokomane tse tshwanetseng hore ba etse mosebetsi oo. Ho bohlokwa haholo hore re le mokgatlo wa Democratic Alliance re bapale karolo e bohlokwa kapa yona e tlokotsi ya ho etsa bonnete ba hore ditekanyetso di etsa tseo e tlamehang e di etse ho netefatsa kapa hona ho ntlafatsa maphelo a baahi ba Thabang Mofutsanyane.